Etnicul Gușan și Liliana Bărbărășen, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre problemele începutului de an școlar cu vicepreședintele formațiunii PAS, Igor Grosu, fost ministru al educației. Domnule Grosu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bine v-am găsit, mersi pentru invitație.
Întâi de toate, v-aș întreba dacă ați observat la fel ca noi că în acest an, ca niciodată, nu cunoaștem parcă nimic despre cum s-au sfârșit pregătirile infrastructurale, cu bine, cu rău, dacă în general acestea s-au sfârșit.
Păi eu, în virtutea ocupației pe care o am, călătoresc foarte des în cursul săptămânii prin țară și vreau să vă spun că, ca de obicei, lucrurile se fac pe ultima sută de metri. Întâmplarea face să discut cu constructori, cu reprezentanța companiilor care se ocupă cu reparațiile și toți îmi spun că cam tot ce spus ultima sută de metri, haideți, repede, să terminăm de reparat grădinița, să terminăm lucrările de reparații la școli și așa mai departe. Deci cam asta este atmosfera.
I-am lansat o invitație ministrei Monica Babuc, sperăm foarte mult ca să poată răspunde, deocamdată nu a putut răspunde invitației noastre, ca să aflăm mai multe detalii despre asta. Ce vă așteptați, domnule Grosu, să se întâmple în domeniul educației după restructurarea ministerială și comasarea a culturii, cercetării, educației, tineretului, sportului într-o singură entitate executivă, ca să zicem așa?
Cercetarea,
da.
Da, trebuie să mai punem deasupra. Ca părinte, ce mă aștept? Cred că acest, cum zic eu, seism, dacă putem să-i spunem, prin aceste comasări 4-1 sau câte misterii au reușit să le comaseze în 1, o să aibă un impact negativ asupra educației, pentru că totuși toate au fost comasate în jurul educației, astfel de transformări, de comasări au impact, pentru că, în primul rând, au trezit frustrări în rândul angajaților din aceste structuri, doi, până la o delimitare clară a competențelor, a atribuțiilor între structurile noi instituții, pentru că unele departamente bănuiesc eu, pentru că e cam top secret și nu cunoaștem, vor trebui să fie comasate, cel puțin în teorie așa sună.
Deci așteptările nu sunt prea roz, ca să zic așa.
Nu, pentru că sunt și, de exemplu, unii se gândesc că trebuie să-și facă valizele, da? Că se va veni cu echipa doamnei ministră de la cultură, care se va impune pe tot palierul. Și lucrurile astea, în cazul ăsta, ce se întâmplă? Nu se atrage atenția sau se trage atenția de la lucruri mult mai importante, cum ar fi revizuirea curriculară. Vă dați seama, în astfel de perioade, cam puțină lume din ministerul să fie preocupată de lucruri mai fundamentale. Și atunci lucrul ăsta trece pe planul secund, se așteaptă când se vor limpezi apele și iarăși mai pierdem un an. Asta este situația.
Ați pomenit despre revizuirea curriculară. O să ajungem neapărat și la această problemă. În Parlament, domnule Grosu, când s-a discutat despre bacalaureatul din 2017, s-a spus că până acum s-a mimat faptul că în învățământ totul e bine, iar faptul că bacul este picat anual de către jumătate dintre liceeni nu ține doar de neglijența elevilor, ci și de carențele sistemului, teste care nu pot fi rezolvate. Unele și aceleși persoane elaborează teste, le verifică, sunt membri ai comisiilor de contestare. Cam așa sunau reproșurile care erau aduse procesului de desfășurare a bacalaureatului. Cum priviți aceste concluzii?
Este un fals. În spatele acestui fals, de fapt, este altceva. Este încercarea Partidului Democrat de a reveni la vechile practici de fraudare a examenului de bacalaureat. Nimic mai mult. Și drept dovadă este așa, o latentă, dar sigură revenire în forță a celor care fraudau sub managementul actual, a celor care fraudau bacalaureatul în 2009, 2010, 2008. Alo, mă auziți?
Da, sigur.
Deci asta se întâmplă. Se, încet, încet se revin în forță cei pe care, când am neexercitat noi mandatul, i-am îndepărtat de la acest exercițiu. Vorbind de fizică, că aici a fost marea discuție, ministerul a neglijat totalmente atitudinea exprimată de comunitatea fizicienilor, deci s-ar fi impus un dialog, dacă nu între vechiul ministru, cel puțin nou ministru trebuia să revie la acest dialog, să discute și să vadă cum au stat lucrurile. Din câte înțeleg eu și cunosc eu, nou ministru nu prea a înțeles ce s-a întâmplat, dar lucrurile fiind ajunse prea departe, vă amintiți probabil că prim-ministru a avut tupeu să zică că, domnule, este un subiect de dosar penal, probabil de lui e departe de dimensiunea educației, nu că sigur de ce să aruncă expresii gratuite. În rest, cum am spus, nu este nimic altceva decât o încercare de reveni la vechile practici și se pare că pe dimensiunea fizică s-a reușit. Noi vom reveni cu detalii puțin mai târziu și vom prezenta niște argumente cum s-a, cum au fost favorizați o parte de, de elevi, anume la această disciplină.
Avansăm în discuție, domnule Grosu. Marele probleme pleacă în învățământ din programa, de la programa școlară și curiculă. De ce nu s-a reușit până acum o revizuire substanțială a acestor programe?
Nu s-a reușit pentru că nici nu s-a pus problema actualei guverne să avanseze în acest subiect. Dar s-a... au înțeles că este un lucru care necesită un angajament foarte serios, este un lucru care necesită capacitate de a forma o echipă de profesori, de pedagogi din mediul academic, din mediul preuniversitar și de a-i motiva. Nu în ultimul rând financiar, dar de a demotiva în primul rând profesional să se ocupe de lucrul ăsta. Sau și managementul precedent și managementul actual al ministerului, cum am spus, după cum vedeți, sunt mai mult preocupați de a tăia o panglică undeva, a decerna niște premii în altă parte.
Credeți că s-a încheiat subiectul? S-a închis cum ar veni?
Nu s-a încheiat pentru că, ca și în multe alte domenii, subiectul ăsta va reapărea pe agendă undeva pe alocuri la insistența partenerilor străini, undeva cineva din mediul academic, mediul profesoral va readuce subiectul ăsta în atenție. Deci el îl vor să-mi țin noi părinții în fiecare seară când va trebui să facem temele pentru acasă cu copii. Sigur că va rămâne pe agendă, dar păcat că timpul trece și procesele durează, iar ca să ne apropiem de finalitate trebuie să începem cât mai repede.
Să ne uităm un pic la cariera profesorilor. În Finlanda, primul lucru care s-a făcut atunci când s-a început reforma, o reformă serioasă în învățământ, s-a investit în profesori. În Republica Moldova se pare că ceea ce s-a întâmplat a fost concedierea pedagogilor cu experiență, adică a pensionarilor, și cei care au fost luați în loc, așa par lucrurile, sunt de calitate nu chiar bună. Asta a dus la creșterea deficitului de cadre în învățământ, clase supraaglomerate. Am văzut o cifră pe undeva, doar 11% din cadrele didactice dețin calificare de gradul 1 și superior. Mă auziți?
Da, vă aud.
Vroiam să vă întreb cum priviți aceste concluzii.
Concluziile, situația se repetă de la an la an, devin mai alarmante și noi spuneam și aduceam și argument atunci când impuneam, promovam reformele în guvernul în care am avut onoarea să activăm, că în perspectiva următoare nu vom avea situații, deci se spunea că numărul elevilor scade, da, numărul elevilor va scădea din punct de vedere demografic, ca migrațional, noi vom ajunge la problema că nu vom avea elevi, elevi vor fi mai puțini. Problema se va acutiza pe palierul profesorilor, pentru că cei bătrâni firesc în vârstă pleacă, ei mai pot compensa un pic deficitul de cadre tineri, dar lucrul ăsta nu este veșnic.
Unde este soluția pentru această problemă, domnule Gros? Un minister, în executiv, în autoritățile locale, în învățământul profesional?
Da, asta și vreau să spun. Vreau să spun. Deci, admiterea în superior anul ăsta și așa numitul conflict între universități, vă amintiți probabil.
Da, sigur.
Da. Deci a scos la suprafață o problemă mai veche. Și anume aceea că mediul universitar, în special universitățile care pregătesc cadre didactice pentru învățământul preuniversitar, de mult trebuiau să, dacă nu de bună voie, da, pentru un proces voluntar, câteva universități pedagogice care le mai avem, să fuzioneze, să, în vederea creierii, și era atunci o idee, crearea academiei pedagogice, dacă nu se întâmplă lucrul ăsta voluntar, lucrul ăsta trebuia să fie facilitat, dacă doriți, pe uneva impus de executiv.
Ați început lucrurile astea atunci când erați la minister?
Da, noi atunci am început discuții la capitolul comasare, ca să zic așa, voluntară, da, firească, pregătită dintre câteva universități. Au intervenit turbulențele politice și
lucrurile n-au mai avansat.
Dar o altă... trebuie de revenit, de concentrat aceste capacități într-o singură instituție, cum spuneam, de exemplu, Academia Pedagogică, și de canalizat resurse financiare, inclusiv suplimentare, pentru a motiva tinerii să vină anume la aceste...
Deci problema e la nivelul de pregătire, așa înțeleg, de la dumneavoastră. Un alt subiect foarte important despre... ține acest subiect despre copiii neincluși în sistemul de învățământ. Care sunt cifrele reale, domnule Grosu? Pentru că se vehiculează multe cifre și ele sunt contradictorii. Ministerul vorbește de câteva sute, 160 până în 200 de copii neincluși în sistemul de învățământ. Avocații poporului vorbesc despre cifre de câteva zeci de mii. Dacă ne uităm în statistică, la fel rezultă niște cifre mai mari. Care sunt cifrele reale?
Mie îmi scapă acum o cifră exactă, pentru că se actualizează.
E o problemă?
Există un sistem de informare, de stocare informații despre fiecare elev, și fiecare direcție de învățământ include, actualizează această informație. Acum că vorbim despre, nu cred că vorbim despre mii și zeci de mii.
40 de mii, zicea avocata poporului Tatiana Plămădeală.
Cred că un pic se exagerează. Sigur că sunt cazuri și aici trebuie să existe o colaborare între Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale, sau cum se numește la acum, că viteza care îi schimbă ministerele și nu mai știm cum se numesc, pentru a identifica acești copii în dificultate și a-i aduce în instituțiile de învățământ. Din câte cunosc eu, din păcate, Ministerul Muncii Protecției Sociale a încercat să iasă din acest cadru de colaborare, lăsând iarăși pe umerii Ministerului Educației toată sistemul educațional, toată povara de misiunea școlarizării nu depinde doar de școală. Aici trebuie să fie implicat și administrația publică locală, să fie implicat și asistent social din comunitate care ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci, o să fie într-adevăr o problemă continuă. Ea nu este atât de mare cum încearcă unii să o prezinte, da. Dar vorba da. Aceea, când vorbim de cifră mare statistică, când există măcar un singur caz, asta e o tragedie, când un copil nu ajunge să fie școlarizat.
Ultimul aspect, domnule Grosu, și v-aș ruga foarte pe scurt, salariul unui pedagog este în prezent de aproximativ 3.000 de lei în funcție de vechime, muncă și da. Așa. Tinerii nu vin în școli, din nou, deficit de cadre. Cei care merg la pedagogie merg cu 5-6 note în atestat. Unde e soluția pentru asta, domnule Grosu?
Soluția este foarte, foarte clară și noi am avut atunci la timpul celălalt argumentele noastre. Domeniul educației a fost aproape unicul domeniu care a făcut reforme, a inițiat reforme. Dureroase, dar le-a inițiat. Deci au tot dreptul să beneficieze de o majorare de salariu substanțială.
De ce până azi nu s-a produs, cum vă explicați?
Pentru că educația, scuzați în comparație, a rămas și în prezent acea cenușăreasă care, pe seama căreia, se fac tot timpul economii. Da, justiția sau sistemul judecătoresc, procurorii au beneficiat de lucrul ăsta, polițiștii au beneficiat, numai educația beneficiază cu puținul așa în fiecare an, care și acel puțin este mâncat de inflație.
Cu această explicație, domnule Grosu, trebuie să încheiem. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnelor, domnilor. Am discutat cu vicepreședintele formațiunii PAS, fost viceministru al educației Igor Grosu.